Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mair Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Partia Katalonase i kërkon Spanjës njohjen e Kosovës. Policia thot se në lokacionet e të dyshuarve për spionazh u konfiskuan armë dhe municione. 4 të vdekur dhe mbi 20 të lënduar në një përplasje me strenave në Çeki. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Katalonase Junts e drejtuar nga Carles Puigdemont e është drejtuar Parlamentit të Spanjës me një kërkesë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Spanja është një prej 5 vendeve të Bashkimit Evropian bashkë me Çipron, Greqin, Slovakin dhe Rumanin që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008. Në letrën e partisë Junts përmendet vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila në vitin 2010 kishte deklaruar se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Gjithashtu përmendet edhe njohja e Kosovës prej mbi 100 shteteve. Refuzimi spanjoll për ta njohur një shtet që shfrytëzoi të drejtën legjitime për vetëvendosje është një pengesë për politikën evropiane të integrimit të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Dhe ky refuzim është një faktor destabilizues në këtë zonë, në një kontekst të shënuar nga lufta në Ukrainë, të cilën kjo pjesë e Evropës e përjeton me ankth të veçantë, thuhet në propozim. Në këtë kuptim nuk është e pranueshme që shteti spanjoll të ndajë të njëjtën strategji si Rusia, Kina ose Bielorusia me refuzimin për ta njohur Kosovën, thuhet tutje në letër. Spanja i tha më 28 maj Radios Evropa e Lirë se nuk ka ndryshuar qendrim për shtetësinë e Kosovës. Pas njohjes së zyrtare të shtetit palestinez, Spanja i tha Radios Evropa e Lirë se situata e Kosovës është krejtësisht ndryshe. Arsyeja kryesore për mos njohjen e shtetit të Kosovës nga ana e Spanjës besohet se lidhet me qëndrimin spanjoll karshi aspiratave të rajonit verilindor të saj Katalonjës që të pavarësohet. Ky rajon ka pasur disa përpjekje të pasuksesshme që të ndahet nga Spanja, ndërsa Madridi zyrtare ka kundërshtuar ashpër këtë lëvizje. Situata në Palestinë është ndryshe, njoja e shtetit të Palestinës nuk prek në integritetin territorial të Izraelit, pasi ai territor nuk ka qenë asnjëherë ligjërisht pjesë e shtetit të Izraelit, ka thënë Elena Aljarilla Cortezon, këshilltare për media në Ministrinë punëve të jashtme të Spanjës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Në letrën e partisë Junts theksohet se njoja e Kosovës nga 5 vendet mos njohëse të BE-s i mundëson asaj përparimin në procesin e integrimeve. Çështja e njohjes së Kosovës nga Spanja është diskutuar në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s më 27 maj në Bruksel. Disa burime i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në këtë pikë ka pasur grindje të hapur ndërmjet paleve nga Gjermania dhe Spanja. Derisa Gjermania ka qenë shumë bindëse për njohjen e Kosovës, Spanja ishte në mbrojtje duke argumentuar se Kosova nuk ishte në agjend. Në janar të këtij viti, Spanja njohu pasaportat e Kosovës pasi qytetarët filluan të udhtojnë pa viza në zonën Schengen.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Policia e Kosovës njoftoi se janë konfiskuar armë, municione dhe maska ushtarake gazi në dy lokacionet e dy shtetasve kosovar që u arrestuan për spionazh dje në Ferizaj. Prokuroria bëri të ditur se dy shtetasit kosovar u arrestuan pas një hetimi disa mujor dhe se i ngarkon ata me veprën penale spionazh. Ata janë ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit. Gjatë kontrollit në lokacionin e dy të dyshuarve kosovar, në cilësi të provave materiale janë gjetur dhe sekuestruar dokumente të ndryshme, kompjuter, telefona, USB, DVR, kaseta, armë dhe municione, maska ushtarake gazi, si dhe shumë dëshmi të tjera, thuhet në raportin 24 orësh të policisë Kosovës. Lidhur me këtë rast nuk janë dhënë më shumë detaje, por mediat lokale raportuan se personat e arrestuar dyshohet se kanë spionuar për agjencinë serbe të sigurisë dhe informacionit BIA. Në një reagim më vonë të mërkurën, BIA tha se mohon çdo lidhje me personat e arrestuar në Kosovë. BIA shtoi se bëhet fjalë për përpjekjet e Prishtinës për përhapjen e lajmeve të rreme se janë dy persona me iniciale BSH dhe MC, të cilët janë arrestuar të mërkurën në Ferizaj me akuzën se kanë kryer veprën penale të spionazhit në marrëdhënie bashkëpunimi me agjencinë.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Të paktën 4 persona humbën jetën dhe 23 të tjerë u plagosën pasi një tren pasagjerësh u përplas me një tren mallrash në Republikën Çeke, njoftuan autoritetet sot. Ministri i Brendshëm Vit Rakushan tha se përplasja ndodhi të mërkurën në mbrëmje vonë në qytetin Pardubice, rreth 100 kilometra në lindje të Pragës. Treni i usareve me shpejtësi të lartë i përkiste kompanisë private RegioJet. Rakushan tha se asnjë nga të plagosurit nuk ishte në rrezik për jetë. Ministri i Transportit Martin Kupka tha se rruga kryesore midis Pragës dhe pjesës lindore të vendit duhet të mbyllej ndërsa autoritetet hetonin përplasjen. Ne nuk mund dhe nuk do të spekulojmë për shkakun e aksidentit, tha Kupka. Policia tha më vonë se po hetonte një neglizhencë të mundshme. Kompania shtetërore e trenave Hekurudhat Çeke tha se binarët mund të qëndrojnë të mbyllur për gjithë ditën për shkak të shkallës së aksidentit. Ajo këshilloi pasagjerët që të shmangin përdorimin e itinerarit gjatë gjithë ditës. Ekipet e shpëtimit thanë se më shumë se 300 pasagjerë ishin në tren me shpejtësi të lartë që po shkonte për në qytetin Košice në pjesën lindore të Slovakisë. Sipas mediave çeke, treni po udhtonte në qop të Ukrainës gjithashtu. Zjarfikësit arritën të zbulojnë identitetin e të gjithë pasagjerëve dhe sipas tyre askush nuk mungonte. Të vdekurit nuk janë identifikuar ende. Drejtuesit e të dy motorëve mbijetuan, tha Agjencia Çeke e Lajmeve. Pas aksidentit, 17 persona u pranuan në departamentin e urgjencës së spitalit Pardubice. Kryeministri Petr Fiala e quajti aksidentin një tragjedi të madhe dhe shprehu ngushëllimet e tij për familjet e të vdekurve. Ndërkaq pronari i RegioJet tha se kompania e tij ishte gati të kompensonte pasagjerët.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Një marrëveshje që jep Danimarkës në shfrytëzim një burg në Kosovë për rreth 10 vjet në shkëmbim të mbi 200 milion eurove ka ngritur shqetësime se mund të çojë në shkelje të drejtave të njeriut për të burgosurit që vijnë nga Danimarka, por edhe për të burgosurit brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Me një kuti veglash në dorë, një i burgosur në dukje i ri në mosh niset nga objekti ku gjendet çelia e tij tek objekti ngjitur brenda qendrës së paraburgimit në rajonin e Gjil. I përcjell nga një zyrtar policor dhe i veshur me një jelek ngjyrë portokalli. Ky burr qën kokën vetëm për të përshëndetur pjesën tjetër të zyrtarëve që ruajnë hapësirat e qendrës ku ai vuan dënimin.